Отново опашка пред сградата на БНБ, този път заради монетата 100 години от рождението на Стоянка Мутафова. Стуцкова, Гърция и Турция. Тенис Австралия конфискува фланелки с надпис «Къде е Пъншуай?».
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
На 24 януари, добър ден, госпожи и господа, аз съм Петър Себов. Американският държавен департамент издаде официална препоръка за пътуване. В нея той предупреждава американците да не пътуват до Русия заради нарастващото напрежение по границите с Украина. В изявлението се добавя, че американците може да се сблъскат с тормоз и че посолството ще има ограничена възможност да окаже помощ на американските граждани. С особена сила предупреждението важи за пътуванията на американци до граничния регион между Русия и Украина. От Държавния департамент заявиха, че ситуацията по границите е непредсказуема и има повишено напрежение заради изтрупването на руски войски и военните учения в района. Смятаме, че руска инвазия може да има всеки момент, заяви високопоставен американски представител. За момент Европейският съюз не планира изтегляне на семействата на дипломатите от Украина, заяви пък върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Жозеп Борел. Неговото изказване беше направено след като Вашингтон съобщи за намерението да изтегли семействата на своите дипломати от Украина. Няма да направим същото, защото не знаем за никакви конкретни причини. Но държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкън ще ни информира, заяви Борел пред репортери при пристигането си за среща с колегите си от Евросъюза, към която се очаква Блинкън да се присъедини след пладне онлайн. Преговорите продължават, каза Борел, като добави, че не вижда причина за напускане на Украина, освен ако държавният секретар Блинкън не ни даде информация, която да оправдава тази стъпка. Очаква се външните министри от Евросъюза да отправят поредното предупреждение към Русия заради струпаните нейни войски на границата с Украина. Решението на Вашингтон не беше разбрано и от външното министерство в Киев. Порталът Liga.net, позовавайки се на прес-службата на украинското външно министерство, отрази позицията на дипломатическото ведомство, което смята за преждевременно решението на Държавния департамент да изтегли от Украина семействата на своите дипломати. Националният институт по метеорология и хидрология изпрати отворено писмо до премиера Кирил Петков, който пита защо проектът за държавен бюджет предвижда преместването им от Министерството на образованието и науката към Министерството на околната среда и водите. В публикация на сайта на института се казва, че на 6 януари 2022 от института са депозирали писмо до премиера и до министрите Василев, Сандов и Денков, подписано от 97% от работещите във всички структури в страната. От Националния институт по метеорология и хидрология заявява, че с отпадането на правото на делегиран бюджет и формиране на преходен остатък за института в закона за държавен бюджет, в действителност се отнема възможността за участие на членовете на института в международни и национални научни проекти и програми и да получават средства по тях. Чий е този пропуск? Питат още в отвореното писмо. След настояване и протести от 1 януари 2019, Метеорологичният институт се оттегли от Българската академия на науките и премина към Министерството на образованието и науката. Темата следи Мариана Курчакова. От днес в сградите на парламента се влиза с зелен сертификат или с отрицателен антигенен PCR тест. За да бъдат създадени всички необходими условия, парламентът осигури два лабораторни пункта в близост до входовете на двете сгради. В тях всеки, който не може да представи зелен сертификат, има възможност да се тества непосредствено преди влизане. Осигурени са и устройства за проверка на валидността на издадените сертификати или направените тестове. От пресцентъра на парламента уточниха, че показването на зелен сертификат за депутатите ще бъде акт на съпричастност с българските избиратели и правилата, които важат за всички. Още от Люба Алексиева.
Достъпът до сградите ще се осъществява при същите условия, които важат за всички български граждани на редица обществени места, уточняват от пресцентъра на Народното събрание и подчертават, че не се предвиждат допълнителни правила за влизане извън предвидените в решението. То касае народните представители, служителите на институцията, журналистите и гостите на парламента. Според решението, което приеха депутатите на 7 януари, разходите за тестовете ще се поемат от бюджета на Народното събрание само за сътрудниците на парламентарните групи, служителите на комисиите, администрацията на парламента и за медиите. Народните представители и сътрудниците им ще трябва сами да си ги плащат. Още тогава от ДПС обявиха, че няма да се възползват от привилегиите на решението и сами ще покриват разходите за тестовете на сътрудниците на парламентарната си група. От Възраждане обявиха, че ще обжалват решението в Конституционния съд и 5 дни по-късно организираха голям протест пред парламента. Напрежението ескалира и част от протестиращите се опитаха да нахуят в Народното събрание. За кратко време депутати, журналисти и служители на парламента останаха блокирани в сградата, тъй като според полицията напускането им не беше безопасно. Премиерът Кирил Петков проведе среща с представители на протеста, след която бе взето решение за сформиране на работна група, която да се произнесе по отношение на противоепидемичните мерки и премахването на зеления сертификат. В петък обаче премиерът Петков обяви, че зеленият сертификат ще бъде премахнат при вакцинирани 60% от населението на страната.
Австралия регистрира увеличаване на броя на смъртните случаи, свързани с COVID. Властите се надяват, че поставянето на бустерни дози ще намали броя на смъртните случаи и изтъкват, че броят на хоспитализираните вече е стабилизиран. Австралия регистрира 56 смъртни случая през последното денонощие. Общият брой на случаите на заразяване достигна 37 754. У нас част от учениците в София, областите Бургас и Благоевград учат онлайн от днес. Учениците от 5, 6, 8, 9 и 11 клас в София град и област Бургас учат онлайн една седмица от днес. Изключение само в бургаската община Руен, където учениците продължават да ходят присъствено на училище. Занятията се провеждат от дистанция и за всички ученици от 5 до 12 клас в област Благоевград. Другите випуски остават в училище при наличие на зелен сертификат или след тестване веднъж седмично. По покана на премиера Кирил Петков, новоизбраният министър-председател на Република Северна Македония Димитър Ковачевски пристига у нас на официално двудневно посещение. В рамките му ще се проведе и съвместно заседание на правителствата на двете страни. Официалната церемония по посрещането на Ковачевски е днес от 4 следобед на площад Свети Александър Невски. Двамата премиери ще положат венци пред паметника на незнания воин. Съвместното правителство на заседание е утре, 25 януари, в резиденция Бояна. Кирил Петков разписа създаването на 4 междуведомствени работни групи за сътрудничество с Република Северна Македония в областите икономика, търговия и иновации, инфраструктура, транспорт и свързаност, европейско сътрудничество и върховенство на закона и култура, наука, образование и младеж. Запазва се и съвместната комисия по историческите въпроси. От нея ще се изисква да не прекъсва работа, обмислят си и промени в състава й. Посещението на Димитър Ковачевски и съвместното междуправителствено заседание идват седмица след официалната визита на българския премиер в Скопие. То се състоя в първия ден след избора на новото северномакедонско правителство. Информацията на Маргарита Колева.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
В обедните новини теми чужбина. Фенове на Australian Open се оплакаха, че охраната на първия за годината турнир от големия шлем по тенис ги кара принудително да събличат фланелките си с слогана «Къде е Паншуай?» и им ги конфискува. Въпросът набра популярност през ноември покрай изчезването от публичното пространство на китайската тенисистка Паншуай, бивша номер едно в света на двойки и носител на две мейджор титли, която обвини бивш държавен служител в Китай в изнасилване, след което профилът и в местната социална мрежа Weibo беше заличен, а самата тя прекрати комуникацията си с медиите. Сега в Twitter беше публикуван видеоклип, на който се вижда как охраната на тенис комплекса в Мелбърн спира запалянковци и ги кара да съблекат фланелките си с въпросния слоган. В ръцете на единия гард се вижда изгънат банер, очевидно вече отнет от приносителя му. От края на клипа на мястото се появяват и полицаи, които само потвърждават нарежданията на служителите на тениса Австралия. Единият казва: Australian Open има правило, което забранява да носите политически лозунги. Това е правило, от което зависи допускането ви на корта. Тенис Австралия определя правилата, независимо какво смятате вие. Аз не казвам, че вие нямате право да имате такива виждания, но казвам, че Тенис Австралия определя правилата тук. Охраната е в правото си да конфискува фланелки и банери. Легендарната Мартина Навратилова пък директно изрази възмущението си от действията на Тенис Австралия. В лаконичен пост в Твитър тя написа: "Това е просто жалко. Световната тенис асоциация до голяма степен е сама в това." И добави популярния хаштаг Where is Peng Shuai. Температурите в Гърция се понижиха силно през почивните дни. Обилните снеговалежи доведоха до решение за затваряне на училища в някои райони. Популярни туристически дестинации като островите Крит, Миконос и Наксос съобщиха за валежи от сняг, необичайни за тези географски ширини. Очаква се още сняг. Голяма част и от Турция също е в плен на снега. Сняг е натрупал в Истанбул. Там валежите ще продължат до сряда. Температурите се очаква да се понижат още, прогнозират метеоролозите. Кметът на Истанбул призова даже гражданите да не излизат с личните си автомобили. Френският моден дизайнер Тиери Мюглер е починал на 73 години, съобщават световните агенции, позовавайки се на изявление, публикувано на страницата му във Фейсбук. Смъртта на Мюглер идва неочаквано. Дизайнерът се готвеше да обяви нови сътрудничества следващата седмица. Роден в Страсбург през декември 1948 година, Тиери Мюглер е сред най-известните френски модни дизайнери. Той основава едноимената си марка през 70-те години на миналия век и оказва силно влияние върху модата, особено през 80-те. Тиери Мюглер е работил и като режисьор, автор и стилист, включително за Сирк Дю Солей. Леди Гага, Дейвид Бауи, Мадонна и Карди Би са сред най-известните почитатели на творенията на дизайнера. Мюглер има успехи с парфюмите, които лансира през 90-те години на миналия век. Той се прочуи със своя архитектурен стил, дефилиран от широки рамене и тънка талия. Използването на подобна на пластмаса тъкан в изваяните му дрехи се превърна в негова запазена марка. И днес сутринта се изви опашка пред сградата на БНБ. От днес Българската народна банка пусна в обращение медна възпоменателна монета на тема 100 години от рождението на Стоянка Мутафова от серията Български творци. Цената на монетата е 30 лева. Тя се продава в БНБ на две каси, както и в офиси и клонове на банка ДСК, Първа инвестиционна, Райфайзен и Таксимбанк. В период от 24 до 26 януари, включително, всеки клиент може да закупи от БНБ до два броя монети, след което възпоменателната монета 100 години от рождението на Стоянка Мутафова ще се продава без ограничения. Припомням, първата монета, която БНБ пусна тази година, сребърна възпоменателна, 150 години от рождението на Гоце Делчев с номинал от 10 лева, предизвика огромен интерес. На 17 януари, миналата седмица, стотици граждани образуваха опашка, за да се здобият с монетата на цена от 108 лева. Георги Тодоров Чапкънов, известен като Чапа, е български скулптор, илюстратор и сценограф. Днес той навършва 79. Роден на 24 януари 1943 във Вълчи дол, Варненско. Негови произведения са изложени в Ермитажа в Санкт-Петербург, Пушкинския музей в Москва, Националната художествена галерия, Софийската градска художествена, както и в сградата на Международния олимпийски комитет в Лозана. Съавтор е на герба на Република България, автор е на статуята на София в столицата, автор и на бюст на Федерико Фелини, автор и на много монети и медали, правил е портрети на едни от най-известните личности у нас. През 2015 удостоен с орден Свети Свети Кирил и Методи за особено значимите му заслуги в областта на културата и изкуството. През 2020 излезе книгата "И Чапа създаде света. Истории за хора и статуи" от Елена Кръстева, издадена от Кръг и посветена на великите срещи в живота и изкуството на Чапа. Сред героите на страниците са и Владимир Димитров Майстора, Федерико Фелини, Константин Кесимов, Йордан Радичков, Радой Ранин и много други. Българинът е проклето същество, което позволи да тъне в забрава делото на братя Прошек. Такова мнение изрази през 2017 пред Дарик скулптурът. Неговата статуя на братите Чехи беше открита преди 5 години на столичната улица Сан Стефано, където двамата са основали първата голяма пивоварна у нас. Тогава Теодора Симова се срещна с Чапа.
Живота ми е свършил, така че аз какво ли не съм направил? Почти без пари, така че ай, 5 пари не давам за всичко това.
Казвате и в последните си интервюта, не ми се живее тук повече. Защо?
Не тук, на този свят.
На този свят.
Да, да. Има разлика.
Аз разбрах в България.
А, не. Аз не мога, аз съм имал десетки възможности да напусна тая свинска държава, която е такава. Никога не съм го направил и не съм в състояние. За нещастие, моите деца също не могат да го направят. И това ми е мъката, но...
Защо казвате, че не ви се живее на този свят? Не сте престарял, че да бързате?
Не. Като се отиде жена ми, не ми трябва повече този свят. Единствено, съществувам заради децата и внуците си.
Ми не е малко да бързате. А какво не ви харесва в този свят, извън близките хора? И нашия конкретно тук.
Но тук е... Какво да прикажа? Това е жалка работа. България под специалното попечителство на Господ. Тук няма цунами, няма земетресения, няма вулкани, няма нищо. Каквото посей се ражда в изобилие. Сега какво стана? Тия дни в Гърция и навсякъде. Тук няма такива работи. Обаче българин е проклет. Той е гаден. Българин е отвратително същество. Той не ще да се сафиряса малко, да дойде на себе си, да мисли, че наистина е по това специално попечителство на Господ. Той това не го осъзнава.
Казвате, имаме много ръбове.
Не ръбове.
В характера българския.
Сега, аз съм го казал преди много време, но формулата е тая. България е прокълнато място, населено с проклети хора. Съжалявам, че така зловещо звучи, ама това е истината. И сега тук цигани. Ей, какво? Младите я напускат, най-бедната, най-болната, най-жалката държава.
Казвате и най-тъжната.
И тъжна, да.
Защо сме толкова тъжни? Само заради бедността или?
Вече нещата се... Не искам да се връщам толкова назад. Те малко по малко бяха предопределени и така е.
Вярвате ли, че някога скоро в България ще се живее добре?
Не. Не. България умира. Един европейски секретар, наскоро тук прочетох един много кратък доклад, негов пред Европейската общност, за дереджето на България. Ми нищо добро. Той, нали, отделно това, че най-тъжната, най-бедната, най-безперспективната и те нататък.
Понеже може да ни слушат и млади хора, това звучи доста зловещо, както и вие казахте по-рано.
Младите хора, да го чуят и това. Те изчезват от България. Това казва той. Те изчезват. Такива дъртаци като мене ще отидат след малко и България ще остане в ужасно състояние и някъде към 40-та година няма да съществува вече. Това е.
Аз се надявам да сте лош пророк.
И аз искам да е така, ма, защото имам деца и внуци, аз искам те по някакъв начин, да не са щастливи, но да живеят добре и достойно. Ама като гледам къде отидат нещата, трудна работа.
Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 24 януари. От мен Петър Савов. Спокоен ден.